je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Za 6. februarski dan do 15 sati ovo su vijesti dana. Nevrijeme i snježne padavine u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Narandžasti meteo alarm kao upozorenje za Bihać, Prijedor, Banja Luku, Livno, Mostar i Trebinje. U Unsko-sanskom kantonu snijeg ocinoć neprekidno pada, što je dovelo do prinudnog raspusta za učenike. Glavni putni pravci su prohodni.
Zbog uvjeta u susjednoj Hrvatskoj od jutros je na graničnom prijelazu Izačić saobraćaj obustavljen i to za sva vozila.
Problemi sa snijegom i u drugim zemljama, u Hrvatskoj i u Sloveniji naročito. Na sutrašnju godišnjicu velikih socijalno-ekonomskih protesta u Bosni i Hercegovini najavljeno okupljanje građana u više gradova. Pored ostalih u Tuzli, odakle je iskra bunta krenula.
Mi volili da se nešto riješi mirnim putem, ali evo vidimo da nema toga rješavanja.
7. februara da ću izaći kao građanin ovdje i opet neću podržavati nikakvo paljenje.
Danas je objavljeno da je uspostavljen operativni štab nadležnih BH agencija i direkcija povodom najavljenog okupljanja građana. Izvan raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo danas zahtjev tužilaštva da se Branimiru Glavašu ponovo odredi istražni zatvor. U nastojanjima svjetskih lidera da se ukrajinska kriza riješi mirnim putem, danas od 10 do 17 nastupilo humanitarno primirje na poprištu žestok borbi oko grada Debalceva.
Vijesti o primirju iz Debalceva stižu u istom trenutku kada se nova njemačko-francuska inicijativa predstavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi.
U vazdušnim udarima egipatske vojske rano jutros na Sinajskom poluotoku ubijeno 27 militanata. Vijeće sigurnosti UN-a pozvalo nigerijske susjede da pojačaju vojnu saradnju u borbi protiv Boko Haram i dogovore vojnu strategiju protiv ekstremista. Sarajevo i istočno Sarajevo predstavili danas zastavu Olimpijskog festivala mladih 2017. najvećeg događaja nakon 14. zimskih olimpijskih igara. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno. U većem dijelu zemlje padaće slab snijeg. Na jugu Hercegovine očekuju se lokalni pljuskovi kiše.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Snježno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadnu Bosnu. U 5 od 8 opština Unsko-sanskog kantona u pojedinim dijelovima došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju problema. Nastava u osnovnim i srednjim školama je prekinuta, izjavio ministar obrazovanja Dario Jurić.
Ministarstvo obrazovanja danas donijelo odluku da se nastava danas, znači druga smjena, obustavi i cijelu sljedeću sedmicu zbog najave i nižih temperatura, znatnih minusa.
Do sada nije bilo prekida u odvijanju saobraćaja, iako se vozači upozoravaju da ne kreću na put ukoliko ne moraju. Iz kantonalne uprave civilne zaštite govori Muhamed Pečenković.
Snježne padavine koje su pogodile područje Unsko-sanskog kantona u posljednja 24 sata dovele su do otežanog odvijanja saobraćaja na svim magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Službe preduzeća koja su angažovana na održavanju tih puteva ne mogu da stignu očistiti sve saobraćajnice. Uglavnom ti najvažniji putni pravci su prohodni.
Na pojedinim područjima Republike Srpske prekinuto je snabdijevanje električnom energijom, izjavio je Željko Stojanović iz civilne zaštite Republike Srpske.
Na teritoriji Novog Grada zbog snijega bez napajanja električnom energijom su 3 dalekovoda. Veliki dio seoskih područja je bez struje. Zaista ta područja ne saobraća lokalni javni prevoz. Saobraćaj se odvija veoma otežano.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Za sutra su širom gradova Bosne i Hercegovine najavljeni protesti kako bi se obilježila godišnjica socijalnog bunta, kada je nekoliko kantonalnih vlada u federaciji podnijelo ostavke, ali i kada su uništavane pojedine zgrade sa velikom materijalnom štetom. Građani će sutra između ostalog poručiti da je godina iza njih vrijeme propuštenih prilika. Od Tuzle, gdje je sve počelo, informiše Maja Nikolić.
Sindikat Solidarnosti, organizator je obilježavanja godišnjice prosvjeda. Prosvjedi su sutra zakazani za 11 sati ispred spaljene zgrade bivše vlade Tuzlanskog kantona. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Mi smo jasno rekli da su ovo mirni protesti, da stavimo i ovim novim vlastima, da stavimo do znanja da smo tu, da pratimo njihov rad.
Osim Tuzle, godišnjica socijalnog bunta bit će obilježena i u Sarajevu, Bihaću, Zenici i Mostaru. Građani kažu odazvaće se prosvjedima. Organizatori očekuju u Tuzli nekoliko tisuća građana.
Mi bi volili da se nešto riješi mirnim putem, ali evo vidimo da nema toga rješavanja.
7. februara da ću izaći kao građanin ovde i opet neću podržavati nikakvo paljenje.
Ne bih volio da se ponovi ono, ali nije isključeno da neće biti velikih problema.
U pripravnosti su i snažne policijske snage, posebice zbog najava pojedinaca da će nove vlasti dobiti rok od 25 dana da konačno nešto učine po pitanju obespravljenih radnika. Almir Arnaut Beli.
Ja mislim da 7. februara ćemo dogovoriti dalje smjernice. Moram reći da smo spremni na otvornu borbu ako nam ne dopusti diplomatski put.
I oni radnici koji nisu okupljeni u sindikat Solidarnosti sutra će se pridružiti prosvjedima. Predsjednik sindikata radnika IDE, Hasan Užičanin.
Što se mene lično tiče, ja podržavam svake proteste, ali bez paljevine, bez lupanja, bez svake demokratske proteste podržavam.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da li je nešto ostvareno od zahtjeva građanskih plenuma ili je stanje još gore? Evo što navode neki od učesnika protesta što je zabilježila Marija Arnautović.
Aida Sejdić, učesnica februarskih demonstracija iz Bihaća, kaže da je situacija godinu kasnije u Bosni i Hercegovini mnogo gora, naročito kada je riječ o privredi, navodi neke od primjera iz Unsko-sanskog kantona odakle dolazi.
Sve više radnika bez posla, tvornica Bira je zatvorena, 200 radnika otišlo kući, 200 ljudi ostalo bez primanja. Od 300.000 stanovnika na Unsko-sanskom kantonu, 200.000 sposobnih, a svega 40.000 je zaposlenih.
Zlatan Begić, profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli.
Problemi nisu riješeni, država se ponovo ne bavi stvarnim, realnim, egzistencijalnim problemima.
Podsjećamo šta su to prije godinu dana između ostalog tražili demonstranti.
Pravo na rad, povećanje penzija, ukidanje plaća ministara i poslanika nakon isteka mandata.
Ine Stanović, učesnica Sarajevskog plenuma, podsjeća da skoro ni jedan od tadašnjih zahtjeva demonstranata nije ispoštovan.
Ne vidim da mi u ovom trenutku imamo šta da obilježavamo i zbog čega da trenutno ništa od onoga što smo tražili nije ispunjeno, ništa što smo očekivali nije učinjeno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
7. februara 2014. sjeća se Jedin Vejzović, učesnik protesta u Mostaru.
Svima nama je taj datum ostao u sjećanju, tako da na ovu godišnjicu i mi smo kao i iz ostalih gradova, znači, pozvali sve građane na okupljanje na Španski trg ovdje u gradu Mostaru. Svi mi koji smo od tada, znači od 7. februara prošle godine bili na tim demonstracijama, koji smo svakodnevno izlazili na te demonstracije, svjedoci smo da se nije mnogo što šta toga promijenilo. Pozivamo na mirne demonstracije i želimo da one proteknu u mirnoj atmosferi, da građani, ako ima nešto ko i da kaže, da se obrate jednostavno svim onima koji budu došli, jer sigurno većinu građana tište isti problemi, a to su socijalne i ekonomske prirode i naravi.
Delegacija Evropske narodne stranke na kraju posjete Sarajevu prenijela je podršku integracijskom procesu Bosne i Hercegovine. Izražena je nada da će BH parlament podržati izjavu predsjedništva, nakon čega bi Vijeće Evropske unije trebalo da se izjasni hoće li biti aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Slušamo Milada Obradovića.
Potpredsjednica kluba poslanika Evropske narodne stranke u Evropskom parlamentu Sandra Kalnjate i izvjestilac ovog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda saglasni su da je veoma važno da BiH bude spremna za prijavu za kandidatski status. Zato su neophodne dvije ključne stvari, provođenje reformi i kompromis političara i građana, kaže Sandra Kalnjate.
Our new approach, step by step.
Naš novi pristup, korak po korak, koji će u prvom planu imati socijalne i ekonomske reforme, prilika je za političke lidere da unaprijede situaciju u Bosni i Hercegovini. Važno je da domaći političari budu fokusirani na međusobnu saradnju i da služe građanima i glasačima sa kojima treba da vode stalni dijalog. Riječi su potpredsjednice grupacije Europskih narodnih stranaka Sandre Kalnjete. Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda u Sarajevo je došao da vidi u kojoj mjeri moguć unutrašnjo politički konsenzus za reforme koje Bosnu i Hercegovinu vode ka Evropskoj uniji.
And I am glad that the new EU approach.
Drago mi je da je novi evropski pristup konačno prihvaćen. Mi želimo da Bosna i Hercegovina ide naprijed na put evropskih integracija, a za dobrobit svih njenih građana. Ova prilika se ne bi smjela propustiti. Nadam se, kaže Kristijan Dan Preda, da će političke stranke u narednih nekoliko dana potpisati tu izjavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Oko 3500 stanovnika Maglaja nakon poplava i dalje izvan svojih domova.
Koji je to apsurd? Da mene ne bude u proceni štete, pa nisam ja došao kod smrsa. Kako može da me ne bude u proceni da sam izgubio stvar, da sam izgubio sve?
7 godina od ubistva u tramvaju srednjoškolca Denisa Mrnjavca.
Mislim da mladi ljudi moraju imati, promijeniti svoje ideale, promijeniti svoj način gledanja na svijet, a onda da podrži državu.
Iz svijeta danas izdvajamo. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande u Moskvi danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu predstavljaju novu mirovnu inicijativu za Ukrajinu. Istovremeno, privremeno humanitarno primirje dogovoreno je oko poprišta žestokih borbi posljednjih dana u istočnom gradu Debalcevu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Prema riječima svjedoka sa lica mjesta, borbe su obustavljene. Debalcevo se nalazi u uskom pojasu regiona Donjec koje kontrolišu vladine trupe i u sredini teritorije koju su okupirali pobunjenici. Ukrajinska je vojska danas pak saopštila da su posljednja 24 sata proruski pobunjenici izveli 104 napada na razne pozicije na istoku Ukrajine, ubivši pritom jednog ukrajinskog vojnika dok su ranjena 25-orica. Vijesti o primirju iz Debalceva stižu u istom trenutku kada se nova njemačko-francuska inicijativa predstavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Angela Merkel i François Hollande plan su prethodno juče predstavili ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku u Kijevu. Detalje plana su nepoznati izuzimajući samu objavu francuskog predsjednika prije polaska da se zasniva na teritorijalnom integritetu Ukrajine. Porošenko je nakon susreta sa europskim liderima u Kijevu u četvrtak popodne izjavio da rastu nade za obustavu vatre. Ponovio je značaj primjene sporazuma o prekidu vatre postignutog u Minsku 5. septembra.
Plan iz Minska je veoma jednostavan. Momentalni prekid vatre, puštanje svih talaca, zatvaranje granice ili obnove međunarodno priznatih granica Ukrajine, povlačenje svih stranih trupa sa ukrajinske teritorije, uspostavljanje veoma važnog procesa političke regulacije izborima za lokalne vlasti prema ukrajinskim zakonima na teritoriji Donjecka i Luganska.
Uoči dolaska Merkelove i Holanda, Putinov savjetnik Juri Ušakov rekao je da su spremni za konstruktivne razgovore i da se u Kremlju nadaju da je nova mirovna inicijativa uzela u obzir prethodni Putinov mirovni plan. Iz Kijeva su NATO uzvratili preko premijera Arsenija Jacenjuka da neće razmatrati nikakav mirovni plan koji bi dovodio u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine.
Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev tužilaštva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Čovjek koji je osuđen za ratne zločine prošetao se danas saborom, na što je efektno reagovao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Iako je jedan od argumenata tužiteljstva za određivanje pritvora bila i opasnost od bijega, jer je Glavaš pred izricanje presude 2009. pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo BH državljanstvo, sud je to odbio. Glavašev odvjetnik Dražen Matijević.
Više nema mjesta u određivanju istražnog zatvora, ne postoji opasnost od bijega i ne postoji više mogućnost određivanja obligatornog istražnog zatvora.
Prije suda Glavaš je jutros posjetio sabor gdje je bio gost zastupnika svoje stranke Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, koju je osnovao nakon raskida s HDZ-om i koji je počasni predsjednik. Glavaševu triumfalističku šetnju saborom efektno je prokomentirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, koji je odmah sazvao novinare i podijelio im svakome po selotejp.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro. Eto toliko o selotejp. Akumulator je bio prevelik da ga donesemo ovdje.
Selotejp i akumulator medijski su nazivi dva slučaja ratnih zločina nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku u jesen i zimu 91. zbog kojih je Glavaš osuđen po zapovjednoj odgovornosti. Tijela nekih žrtava pronađena su u Dravi s rukama vezanim selotejpom na leđima. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku emisije BH problemi. Prva vijest glasi: distrofičari iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka i treći dan nastavljaju štrajk. Blokada zapadnog tranzita jedino im je rješenje dok se sa pozicije direktora centra ne smijeni Dragić Gojković. Evo šta je zabilježio naš reporter Gojko Veselinović.
Hladnoća, snijeg i kiša nisu zaustavili nezadovoljni distrofičari iz Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida koji već treći dan istrajavaju u svojoj namjeri da smijene direktora Dragića Gojkovića. Blokada tranzita svaki dan po pola sata smatraju trebalo bi da natjera vladu da im ispuni zahtjev. Nezadovoljstvo Gojkovićem protiv kojeg već skoro dvije godine vode bitku kulminiralo je zbog nedavno donesene odluke direktora da se ukine personalna asistencija za 20 invalida koji nisu u radnom odnosu, ali i dalje stanuju u prostorijama centra. Miodrag Dobrijević, stanar u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Upozoravali smo vladu, obraćali se, razgovarali sa njima, nikad niko nije htio da nam izađe u susret.
Iz vlade pak pozivaju na sastanak koji bi trebao biti održan naredne sedmice. Mira Vasić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ne možemo jednostrano da odlučujemo, nego prikupljamo podatke, informacije od obe strane. Organizaćemo zajednički sastanak.
Sa druge strane, distrofičari poručuju da ne žele sastanak, već konkretne mjere. Milijana Mitrić.
Dok se gospodin Gojković ne zamijeni, onda možemo da sjedemo i da razgovaramo i sa ministrom i sa premijerkom i s kim god treba. Mi smo bili otvoreni za razgovor svo ovo vrijeme, nas niko nije čuo.
Direktor Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Dragić Gojković nije se javljao na telefon, pa nismo mogli čuti njegovu stranu priče. Distrofičari iz centra pak poručuju vladi da kao vlasnik centra treba da riješi nagomilane probleme i udovolji njihovom zahtjevu za smjenu Gojkovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
39 radnika bijeljinske fabrike Panaflex još uvijek potražuju 23 plate i povezivanje radnog staža, nakon što su u februaru prošle godine svi otpušteni. Većinski vlasnik fabrike nakon privatizacije 2012. godine postao je Vojin Mitrović, poznat po tome što je nakon nedavnih izbora iz Narodnog demokratskog pokreta Dragana Čavića prešao u SNSD Milorada Dodika. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Radnička potraživanja danas iznose oko 700.000 maraka, dok je dug fabrike prema poreskoj upravi oko pola miliona. Diplomirani inženjer mašinstva Boro Nikić, kao i njegovih 38 kolega, ostao je bez ikakvih primanja.
Staža imam oko 30 godina, 55 godina života, tako da je teško s ovim godinama bilo što naći sad trenutno.
Još jedna u nizu poznata priča da će nakon privatizacije biti bolje zadesila je 2012. godine Panaflex fabriku, koja je narudžbe za savitljive cijevi vratila do bijela iz cijele Europe. Agonija do danas nije završena, kaže predsjednik sindikalne organizacije Panaflexa Boško Savić.
Poslije privatizacije, po obećanjima većinskog vlasnika, ništa nismo ostvarili, jer bilo je kad se otpusti toliko radnika, bit će bolje. Završilo kako je završilo, da su otpušteni svi, a nikako nije bilo bolje.
Radnicima Panaflexa nije povezan staž, nije riješeno zdravstveno osiguranje, sud ne odgovara na njihove tužbe, a za to vrijeme većinski vlasnik Vojin Mitrović kupio je na ime svog drugog preduzeća Oktan Promet dio mašina Panaflexa, te su otpušteni radnici mišljenja da Mitrović želi da aktivira fabriku pod drugim imenom ili je nekome proda, kaže Savić.
Nije on zatvorio firmu što firma ne može da radi. On je već kupio jedan dio mašina. I sve ovo što se bude prodavalo, to će onda kupi i onda će da normalno radi što njega interesuje. I zaposlit će koga hoće i kako hoće. Ali je žalosno da nije bar 10 ljudi ostalo da radi.
I dok radnici Panaflexa čekaju 23 plate, većinski vlasnik Vojin Mitrović uz pomoć SNSD-a zapošljava članove porodice. Nedavno i Mitrovićev sin postao savjetnik Milorada Dodika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Brojni stanovnici Maglaja još se bore sa posljedicama prošlogodišnje prirodne nesreće. Prema podacima lokalnih vlasti, 3.500 Maglajlija nije u svojim domovima. Stanovnici Maglaja kažu da ih više boli nepravedna raspodjela pomoći nego nesreća koja ih je zadesila. Sve su to ispričali našem reporteru Arnesu Grbešiću.
Nekadašnjem reprezentativcu Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije u kajaku Abudu Memiševiću, polovinom maja prošle godine vodena bujica odnijela je i stan i klub koji su se nalazili na obali rijeke Bosne. Objekat od kojeg su ostali samo temelji bio je u vlasništvu opštine Maglaj. Memišević sa suprugom i kćerkom danas živi u vikendici.
Koji je to apsurd? Da mene ne bude u proceni štete, pa nisam ja došao ako smrsa. Kako može me da me ne bude u proceni da sam izgubio stvar, da sam izgubio sve? Kad nisi vlasnik zgrade, ja imam rješenje na svoj stan, ljudi moji, kako ne razumijete? Vlasnik je općina.
U svojoj kući više ne živi ni Emin Smajlagić, jer je nakon totalne štete predviđena za rušenje. Emin je danas podstanar, a rješenje njegovog slučaja se ne nazire. Kiriju plaćao 326 maraka penzije. Obećani novac za stanarinu iz federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima još nije dobio.
Imaju do nove godine jedno rješenje, to je za 3 mjeseca i onda smo odmah ponovili za sljedeća 3 mjeseca, ali nije još ništa regulisano, isplaćeno.
Prema podacima lokalne vlasti, brojni stanovnici Magleja nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta još uvijek ne žive na starim adresama. Pomoćnik opštinskog načelnika Jasmin Debeđić.
Mogu reći sigurno da su domaće vlasti ovdje dosta kasnile, dosta zakasnile. Po našim pokazateljima nešto oko 3.500 ljudi još uvijek izvan svojih domova.
S druge strane, pomoć međunarodnih kao i brojnih humanitarnih organizacija nije zaobišla Maglaj, ali istovremeno ta pomoć nije jednako raspoređena, kaže Džahid Begović, koji je svojim sredstvima obnovio poplavljeni dom.
Ta raspodjela najviše boli sve one koji su bili poplavljeni, što stvarno nema nikakvog reda, nikakve kontrole i što ljudi jednostavno su nezadovoljni više time nego ono svojom nesrećom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa u saradnji sa Mebius filmom realizira jednogodišnji serijal TV emisija o najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Riječ je o 12 tema koje se obrađuju u različitim sredinama kroz dijalog i sučeljavanje.
Ja sam Edo Majka, došao sam u vaš grad danas da pričam s vama o nekim stvarima.
Moje ime je Brano Jakubović, ja sam inače pola frtalja Dubioze kolektiv.
Ja sam Marko, takozvani Marcello, neki možda čuli, neki nisu.
Prva emisija bit će emitovana večeras u 19:30 na televiziji Bosne i Hercegovine.
A još uvijek se ne smiruju reakcije na zakon o javnom redu i miru koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Neke od komentara prenosi Milorad Milojević.
Najviše su živnule društvene mreže na kojima nezadovoljnici sa ironijom i satirom razabiraju o novom zakonu. Evo samo par napisa sa Twittera za primjer.
Jutros mi dolazila policija RS-a na vrata, raspitivali se za neke od vas. Nisam ništa rekao, kunem se.
Igor Radojičić ima divnu bradu. Željka elokventna, Marko duhovit, a Pero šmeker.
O novom zakonu oglasio se i entitetski predsjednik Milorad Dodik, koji je rekao da će i pored novinarskih zahtjeva da to ne uradi, podržati, tačnije staviti svoj potpis na zakon o javnom redu i miru. Uzgred je ispomenuo kako se tek nekoliko drekavaca diglo protiv zakona koji po njemu ne ugrožava ničije slobode. Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić rekao je da je žalosno što je Dodik novinare nazvao drekavcima.
Ali očito i predstavnicima najznačajnijih svjetskih organizacija od Evropske unije, Britanske i Američke ambasade, OSCE-a, Human Rights Watcha i ostalih koji su kritikovali ovakav zakon. Za takvu ocjenu koju je on iznio o nama, da je napisao na društvenim mrežama, a novi zakon stupio već na snagu, bio bi prekršajno kažnjen.
Zakon o javnom redu i miru, te Dodikova priča o drekavcu, samo predstavljaju oličenje režima u Republici Srpskoj, no sve to ima i svojih dobrih strana, kaže urednik portala istinito.com Željko Raljić.
Sada znamo ko su drekavci. Dakle, riješena je najveća misterija drvara i utvrđeno je da svi oni koji se bune protiv zakona o javnom redu i miru su drekavci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Muzičko-poetskim programom u tramvaju te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća ispred mjesta nesreće više od 40 carajlija obilježilo je danas 7. godinu tragične smrti srednjoškolca Denisa Mrnjaca. Porodica i prijatelji ponovo su uputili poruku da vlast treba uložiti više napora u suzbijanju maloljetničke delikvencije. Izvještaj Zvijezdana Živkovića.
BH društvo još nije naučilo lekciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Mrnjavac, majka pokojnoga Denisa.
Nakon ovih svih 7 godina ne vjerujem da se to desilo. Sličnih slučajeva ima, možda ne sa ovako baš tragičnim posljedicama, ali očigledno je da tu nije nešto previše napravljeno.
Maloljetnička delikvencija i huliganstvo i dalje su problemi u gotovo svakom gradu Bosne i Hercegovine, ističe Ana Mrnjavac.
Mislim da smo svi zakazali. Prije svega u samom odgoju najodgovorniji su roditelji, a poslije i svi ostali, društvo.
Performansom u tramvaju te polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na mjestu pogibije Denisa Mrnjavca u Sarajevu je podrškom festivala MES obilježena 7-godišnjica od ubistva ovog srednjoškolca, predsjednik udruženja Denis Mrnjavac, Vedran Ljevarević.
Mislim da mladi ljudi moraju promijeniti svoje ideale, promijeniti svoj način gledanja na svijet, a onda da podrži država, jer Ne možemo samo očekivati od države. Ok, jeste, mora i policija raditi svoje i država, ali izgubili su neke moralne vrijednosti porodice i škole i svega toga.
Sarajevskog srednjoškolca Denisa Mrnjavca na povratku iz škole napala su trojica maloljetnika. Od nanesenih povreda, dan kasnije, 6. februara 2008. ovaj mladić je preminuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Rijalda Zukić, mlada je Srebreničanka sa stalnom adresom u Njujorku, gdje će sutra promovisati svoj prvi dokumentarni film Zla krv, film o Srebrenici i ljudima koji danas u njoj žive. Intervju sa Rijaldom možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu Mirna Sadiković je izdvojila.
Rijalda, film je o Srebrenici, a vi ste Srebrenicu napustili kada ste imali samo 3 godine. Kada se pojavila ideja?
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Ja sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo, odmah sam znala da trebam ići.
Film je u stvari o ljudima koji su preživjeli genocid.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici i u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i Srbinstvo. Znači moj film gleda kako su njihovi odnosi trenutno postrata i moja perspektiva, znači vraćam se u svoj rodni kraj, kako se ja osjećam u toj situaciji i šta mislim kad sam u tim situacijama. Naravno, genocid ne može da se ne objavi, naravno. Jedna od najvećih tema, i o tome isto i u filmu, o tome pričamo, znači je ekonomija naravno i nezaposlenost, mislim 60% u RS-u i u Srebrenici. I to je velika cifra koja je mene šokirala.
A u Konjicu smo postavili pitanje građanima koliko su zadovoljni sa kulturnim sadržajima u svom gradu. Evo ankete koju je pripremila Misada Čosić.
Ima uvijek nešto. Zadovoljna, poprilično. Bilo bi dobro da još ima.
Pa dosta toga nedostaje, kao muzički koncert i neke izložbe i tako nešto.
Može se reći da smo zadovoljni, pogotovo kad se održavaju one dani opštine, Konjička Sehara. Mislim, što se tiče kulture u Konjicu možemo biti zadovoljni.
Boga mi slabo.
Pa šta ja znam, vjerovatno bi trebalo još nešto malo više. Ovo naše kino da se aktivira, da bude kao što je nekad bilo. I da omladina ima malo više neke kulturne dešavanja, baš je grad mrtav.
Zadovoljna sam u suštini.
Više predstava.
Stao je život kao i cijeloj državi. Mrtvilo koje u stvari ne da zamaha ni u kom pravcu. I onda se to odražava i na kulturne sadržaje i ukupan život.
Pa premalo je kulturnih dešavanja u našem gradu. Nedostaje kino, nedostaju pozorišta, prazni koncerti, starogradske muzike. Puno toga nedostaje.
Nisam zadovoljna. Pa mislim da bi moglo biti više. Rock sadržaja više. To meni nedostaje.
I još jednom pred kraj emisije o situaciji u Unsko-Sanskom kantonu, odakle se javlja Dženita Duraković.
Ekipe zimske službe su cijelu noć na terenu i kada su u pitanju glavne saobraćajnice, one su prohodne. Visina snježnog pokrivača u Lušci Palanci dosigla je čak 70 cm. Zbog uvjeta u susjednoj Hrvatskoj od jutros je na graničnom prijelazu Izačić saobraćaj obustavljen i to za sva vozila. Ekipe direkcije za ceste koja je zadužena za održavanje oko 300 km regionalnih cesta su na terenu, kao i firme Rad Bihać zadužene za održavanje magistralnih i dijela regionalnih cesta. Ender Mustafić, direkcija za ceste Unsko-Sanskog kantona i Jamir Vojić, Rad Bihać.
Kamioni ne gase, mijenjaju se samo vozači, nadzorni inženjer kontrolišu rad, ceste su sve prohodne.
Ekipe putne službe intervenišu na svim dionicama.
Vua Dedić, načelnik štaba civilne zaštite Bihać.
Visina snijega je 66 cm. Sve službe Zavoda za prostorno uređenje koje su u programu čišćenja lokalnih i nekategorisanih cesta rade u potpunosti, s tim što smo mi evo pojačali i sa Komradom i sa Vodovodom i još pojačali manuelno i svi javni preduzeća, uključujući civilnu zaštitu, uključujući Crveni križ, s tim da se moraju uključiti još i građani.
Iz gradske uprave apeluju na građane da i samo uzmu učešće i očiste snijeg ispred svojih objekata, posebno zgrada kolektivnog stanovanja, kako bi u slučaju potrebe vatrogasci i hitne službe mogle brzo i efikasno intervenisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Još jednom ukratko vijesti dana. Sutra najavljeni protesti građana u više BH gradova u znak obilježavanja prve godišnjice protesta 7. februara prošle godine. Županijski sud u Zagrebu odbio zahtjev tužilaštva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande u Moskvi danas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu predstavljaju novu mirovnu inicijativu za Ukrajinu. U ovo isto vrijeme u gradu Debalcevo na snazi humanitarno primirje. U vazdušnim udarima egipatske vojske rano jutros na Sinajskom poluotoku ubijeno 27 militanata. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje padat će slab snijeg. Na jugu Hercegovine lokalni pljuskovi kiše.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u našem programu za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.